So this is lecture number 15, and we're now beginning with the section on John Calvin.
Takže zahajujeme 15. přednášku a budeme se věnovat Janu Kalvínovi.
You should realize that when the Reformation came along, there were two major branches.
Měli bychom si uvědomovat, že když vypukla reformace, tak zde byly dvě hlavní větve.
There was the Lutheran branch.
Luteránská větev.
And then there is the Reformed branch.
A poté reformovaná větev.
Now sometimes people think that just as Luther was the founder of the Lutheran branch, that Calvin was the founder of the Reformed branch.
A někdy si lidé myslí, že tak jako Luther založil tu luteránskou větev, tak Calvin založil tu reformovanou.
It is true that Luther was the founder of the Lutheran branch.
A je pravda, že Luther stál u zrodu té luteránské větve reformace.
But it's not true that Calvin was the only founder of the Reformed branch.
Ale není pravdou, že by Calvin byl jediným zakladatelem té reformované větve.
It truly was a collaboration of a number of people that gave rise to the Reformed branch.
Takže ve skutečnosti tam spolupracovalo několik lidí a z té jejich spolupráce vzešla reformovaná větev reformace.
Many of them were located in places like Zurich.
Mnozí z nich působili ve městech jako je Zurich,
Strasbourg, and even in Oxford, England.
Dokonce i v anglickém Oxfordu.
So, let's look now at John Calvin.
Podívejme se tedy na Jana Kalvína.
Many people hear the name John Calvin and they get a very bad feeling.
Mnoho lidí slyší jméno Jan Kalvín a už to vnímají nějak negativně.
There is a famous TV evangelist in the United States by the name of Jimmy Swaggart.
V Americe jeden velmi známý televangelista jménem Jimmy Swaggart.
He's got very big hair.
Má ohromnou kštici.
And he says that John Calvin has caused many souls to go to hell.
A ten říká, že Jan Calvin způsobil, že mnoho lidských duší odešlo do pekla.
So that represents many of the very negative views of John Calvin that exist today.
A to je takovým vyjádřením mnoha negativních názorů na Jana Kalvína, které se vyskytují v dnešní době.
But there are others who think he is a wonderful teacher.
Ale jsou zase mnozí jiní lidé, kteří si myslí, že Calvin je vynikající učitel.
You may know the name Charles Spurgeon, the great Baptist preacher in England.
Asi znáte jméno Charlesa Spurgeona, vynikajícího baptistického učitele, kazatele v Anglii.
He has a very different view of Calvin.
Ten viděl Calvina hodně jinak.
He said, and I quote, the following.
Řekl, a teď to bude citát.
The longer I live, the clearer it appears that John Calvin's system is the nearest to the Bible.
Čím déle žiji, tím jasněji vidím, že systém Jana Kalvína se nejvíce blíží Bible.
So at least Calvin has one friend.
Takže Calvin má alespoň jednoho přítele.
In my judgment, there are lots and lots of misconceptions about Calvin, even in those in the Reformed community.
Myslím, že o Kalvínovi existuje mnoho negativních předsudků, a to i ve společenství reformované církve.
Calvin is perceived in the Reformed community almost exclusively as a theologian alone.
Takže lidé i reformovaní lidé vidí Kalvína primárně jako teologa.
But just as I said about Luther, the same is true of Calvin. He was first and foremost a pastor.
Ale stejně jako jsem to říkal o Lutherovi, o Kalvínovi, platí, že on byl na prvním místě pastýřem.
And one cannot understand who John Calvin is unless you understand that he was first and foremost a pastor.
Člověk nemůže pochopit, kým byl Calvin, pokud neporozumí tomu, že on na prvním místě byl pastorem.
Every day when he woke up, the first thing he did was to begin pastoring the congregation in Geneva.
Každý den, když se ráno zbudil, tak začal sloužit jako pastýř lidem v Ženevě.
We will say a good deal more about that as we go along.
No, o tom se zmíním ještě mnohem víc, až se ponoříme do tématu.
Let's look now at Calvin's life briefly.
Podívejme se nyní stručně na Kalvínův život.
You need to understand that Calvin is part of the second generation of reformers.
Musíme vědět, že Calvin je součástí druhé generace reformátorů.
Luther is toward the end of his life when Calvin first becomes involved in Protestantism.
Lutherův život už se pomalu chýlil ke konci, když se Calvin dostal k reformaci.
And as I said yesterday, Luther shows no awareness of this young Frenchman.
A jak už jsem říkal včera, Luther nikde nenaznačil, že by o Calvinovi něco věděl.
Of course, the Frenchman is very well aware of Martin Luther.
Když Luther, mladý Francouz, samozřejmě o Lutherovi věděl mnohé.
In fact, as I said yesterday, Calvin described Luther as an apostle.
Vlastně, jak už jsem řekl včera, byl to Calvin, kdo nazval Luthera apoštolem.
He once said of Luther that even if Luther were to call me the devil, I would still honor him as a man of God.
Jednou řekl, i kdyby mě Luther nazval ďáblem, tak já bych ho přesto ctil jako muže božího.
That's how much he honored Luther.
Natolik si Luthera vážil.
Well, he was born in 1509 in Noyon, France.
Calvin se narodil roku 1509 v Noyon ve Francii.
And he came from a middle-class family.
Pocházel z rodiny střední třídy.
His father was a lawyer.
Jeho otec byl právník.
His mother died when he was very young.
Jeho matka zemřela, když byl ještě v raném věku.
So he grew up like a lot of us in a single parent family.
Takže podobně jako mnozí z nás vyrůstal v rodině, kde byl jenom jeden z rodičů.
One of the benefits that his father was able to provide for him was an excellent education.
Jednou z výhod, kterou mu otec mohl poskytnout, bylo vynikající vzdělání.
And early on, the father is able to arrange for young John Calvin to be educated with a noble family that lived in the community.
A otec dokázal zařídit, že v celku brzy se Calvinovi dostalo výborného vzdělání od šlechticů nebo vysoce postavených lidí v té společnosti.
And early on, he displayed remarkable intellectual gifts.
A Calvin již v raném věku prokazoval vynikající intelektuální nadání.
Initially, his father wanted him to become a lawyer of the church.
Otec nejprve chtěl, aby se z Calvina stal právník církve.
And so he sent him to the University of Paris.
Tak ho poslal na univerzitu do Paříže.
And then things changed.
Poté došlo ke změně.
His father instructed him to no longer prepare for ministry in the church, but now to become a secular lawyer.
Otec mu řekl, aby se přestal připravovat na službu v církvi, ale dnes se z něj stát světský právník.
And Luther and Calvin was a dutiful son and proceeded to study for a degree in law.
Calvin byl poslušný syn a tak se rozhodl vystudovat práva.
He went to the University of Bourges and Orléans.
Šel na univerzity v Bourges a Orlín.
He graduated then with a degree in law and he published his first book immediately after graduating.
Vystudoval práva a okamžitě po ukončení pro vystudování publikoval svoji první knihu.
The first book he published was De Clementia.
První kniha, kterou napsal, se jmenovala De Clementia,
which is a book on clemency, granting forgiveness in a legal sense.
Jak odpouštět nebo promíjet přestupky v právním řádu nebo podle práva.
Or to put it another way, sometimes a judge will pardon someone.
Nebo ještě řeknu jinými slovy, soudce někdy někomu odpustí.
And this book deals with the basis upon which a judge might pardon someone for a crime.
A tato kniha pojednává o tom, na jakém základě může právník někomu nebo soudce prominout nějaký přestupek nebo zločin.
Clearly, Calvin is trying to demonstrate his great skill with the law.
Bylo jasné, že Calvin tím chtěl prokázat, jak dobře umí zacházet se zákony.
But it didn't impress very many people because it sold very few copies.
Ale příliš to na lidi nezapůsobilo, protože se té knihy neprodalo příliš mnoho výtisků.
It is significant only as the first publication of John Calvin.
Je to významné jenom proto, že to byla první kniha, kterou Calvin vydal.
It is also interesting because if you look for evidence in this book of his Christianity, you find none.
A je to zajímavé i z toho pohledu, že kdybychom tu knihu četli a hledali v ní zmínky o Kalvínově křesťanství, tak tam žádné nenajdeme.
This book helps us date his conversion to Christianity.
Tahle kniha nám pomáhá datovat jeho skutečné obrácení ke křesťanství.
It was published in 1532 and the assumption is that if he had embraced the evangelical religion, then there would have been some evidence.
Tato kniha byla vydána v roce 1532 a lidé si myslí, že kdyby Kalvín v té době už přijal evangelikální náboženství, takže by se to tam nějakým způsobem projevilo.
But there is no evidence at all of any embracing of evangelicalism here in that book.
Ale v té knize není jediná zmínka o tom, že by přestoupil k evangelikalismu.
So we don't know exactly when he was converted, but it must have been after the publication of this book in 1532.
Takže nevíme, kdy se obrátil, ale velmi pravděpodobně to muselo být po vydání této knihy v roce 1532.
Calvin was very different from Luther, and so he rarely talked about himself.
Calvin se od Luthera hodně liší a velmi málo kdy mluvil sám o sobě.
But Calvin does give us a brief autobiographical comment about his conversion.
Ale napsal přesto jednu stručnou zmínku autobiografickou o svém obrácení.
In the preface to his commentary on the Psalms, he writes the following.
V předmluvě komentáře k žalmům napsal toto.
What happened first was it by an unexpected conversion.
K čemu došlo neočekávaným obrácením?
God made teachable a mind too stubborn for its years.
Bůh obnovil mysl, aby byla schopná se učit, protože předtím byla příliš tvrdá a nepoučitelná.
For I was obstinately addicted to the superstitions of the papacy.
Protože já jsem byl neodolatelně ve vzdoru proti papežství.
But a taste of true godliness set me on fire.
Byl jsem neodolatelně odevzdaný papežství, ale boží svatost ve mně zapálila oheň.
I had a desire to progress in my studies, but I pursued them more coolly.
Toužil jsem pokračovat ve svém studiu, ale už jsem nestudoval tak nadšeně jako předtím.
So Calvin talks about having been a devout Catholic.
Takže Calvin tady mluví o tom, že byl oddaným katolíkem.
And there seems to have been some kind of encounter with someone else who shared the gospel with him. And it overwhelmed him.
Zdá se, že se setkal s někým, kdo s ním sdílel evangelium a Kalvína to přemohlo.
We see one of the rare expressions of emotion in Calvin when he says, "My heart was on fire."
Tady vidíme jeden z řídkých projevů emocí v Kalvínově životě, kdy on říká, že jeho srdce vzplanulo.
Scholars don't know exactly the circumstances of his heart being set on fire.
Učenci neznají okolnosti toho splanutí Kalvínova srdce.
We speculate that maybe one of two people influenced him.
Spekuluje se o tom, že ho mohl ovlivnit jeden ze dvou lidí.
His Greek teacher at Orléans was a man named Volmar.
Buď to učitel řečtiny na univerzitě v Orléans, který se jmenoval Volmar.
And since he later became a Protestant, many think that he may have been the first to share the gospel with the young John Calvin.
A protože ten se později stal protestantem, tak mohl být první, který něco z takové věci sdílel s Kalvínem.
The other person was his cousin Pierre Robert.
Druhým člověkem byl jeho bratranec Pierre Robert.
My suspicion is that it's his cousin Pierre who first shared the gospel with his cousin John Calvin.
Já si myslím, že to byl jeho bratranec Pierre Roger, který poprvé řekl evangelium Kalvínovi.
There is no specific evidence, it's all speculation.
Ale není k tomu žádný konkrétní důkaz, je to všechno jenom spekulace.
What we do know is that by October 1533 Calvin had made a fundamental change in his life.
Ale víme, že do října 1533 došlo ke zcela zásadní změně Kalvínova života.
Here's the story.
Řeknu ten příběh.
He had a very close friend by the name of Nicholas Kopp.
Jeden jeho přítel se jmenoval Nicholas Kopp.
Now Nicholas Kopp was the rector, had just been elected rector of the University of Paris.
Nicholas Kopp byl zvolen rektorem na univerzitě v Paříži.
And he was a close friend of John Calvin.
A byl blízkým přítelem Jana Kalvína.
And the day came for him to give his inaugural lecture before all of the faculty at the University of Paris.
A nastal den, kdy měl mít inaugurační projev před celou fakultou na univerzitě v Paříži.
And there he cast his vision for education.
A v ní předložil svoji vizi, aby v ní předložil svoji vizi vzdělání.
And then he concluded his speech with this sentiment.
A svůj proslov zakončil takto.
He said, "Education means nothing."
Vzdělání neznamená nic.
If you do not recognize that one is saved by grace alone.
Pokud si neuvědomujete, že člověk je spasen pouhou milostí.
And there was a roar throughout the crowd.
A dav tam vybuchl.
A roar of anger.
Hněvem.
Because it was clear Nicholas Kopp was an evangelical.
Protože bylo jasné, že Nicholas Kopp je evangelikál.
He never was able to exercise his office as rector because he had to flee for his life.
Nikdy tam nemohl pracovat, sloužit jako rektor, protože musel utéct, aby si zachránil život.
Now the rumor had it that the author of Kopp's speech was John Calvin.
Traduje se, že autorem řeči tohoto Nicholase Koppa byl Jan Calvin.
And so the authorities began to look for John Calvin.
Takže úřady začaly Calvina hledat.
The story went, they found his apartment and they knocked at his door.
Říká se, že zjistili, kde bydlí, zabušili na dveře.
And Calvin looked through the peephole and saw that it was the authorities.
A Calvin se podíval nějakým kukátkem a zjistil, že to jsou lidé z úřadu.
And he jumped out the window and ran away.
Tak vyskočil z okna a utekl.
He was a fugitive from justice for about 3 or 4 years.
Takže 3 nebo 4 roky utíkal před spravedlností.
It's pretty clear that he is an evangelical too.
Takže podle toho můžeme dost jasně usoudit, že už v té době byl evangelikál.
Otherwise, why would he run away?
Jinak proč by utíkal?
He's on the run and he finds safety in a number of Protestant safe houses.
Byl na útěku a nalézal útočiště v několika protestantských rodinách.
It's while he's on the run from the authorities that he sits down and began to write his first major Christian work.
Během této doby, co utíkal, nacházel čas k tomu, aby začal psát své první významné křesťanské dílo.
In 1536 he finds himself in a home out in the country that has a large theological library.
V roce 1536 sídlil někde na venkově v domě, kde byla velká teologická knihovna.
He is in the home of his friend Louis du Tillet.
Byl v domě svého přítele Louis de Fillet.
Du Tillet. And he began to write what would become one of the classics of Christian theology, the Institutes of the Christian Religion.
Začal psát klasické dílo křesťanství, knihu, která se jmenuje Instituce křesťanského náboženství.
Originally it only had 6 short chapters and was about this thick.
Původně měla 6 kapitol a byla tak maximálně centimetr silná.
But he spent the rest of his life expanding it.
Ale Calvin se věnoval celý zbytek svého života tomu, že toto dílo dále a dále rozvíjel.
So that now it is a 2-volume work that thick.
Takže nyní je vydáno ve 2 velmi silných svazcích.
Scholars now judge that this is considered one of the great theological texts in history.
Učenci soudí, že to je jedno z největších teologických děl v celé historii.
People consider it, even though they don't agree with Calvin, they still consider it one of the great writings that ranks up there with Aquinas and Karl Barth.
Lidé, i když s Calvinem nesouhlasí, tak hodnotí toto dílo nesmírně vysoko po boku Tomáše Akvinského a Karla Bartha.
Let me just say a few things about this book.
Chtěl bych té knize říct pár slov.
It's divided into 4 major sections.
Je rozdělena na 4 hlavní části.
The first section deals with his doctrine of God.
První pojednává o doktríně o Bohu.
And he talks about the importance of our knowledge of God.
Calvin v ní píše o významu našeho poznání Boha.
He speaks of what he calls a sense of divinity.
Mluví o tom, co nazývá esencí, podstatou božství.
That is to say that every creature was created to know God.
A tvrdí, že každá bytost byla stvořena proto, aby Boha znala.
And that we know God in two basic ways.
Říká, že Boha známe dvěma základními způsoby.
Through general revelation by looking up at the sky and seeing that this is a created world.
Nebo poznáváme dvěma základními způsoby. Za prvé díky všeobecnému zjevení se podíváme na nebe, na stvořený svět okolo nás.
But he says that's not enough to get to Jesus.
Ale říká, to nestačí proto, aby se dostali k Ježíši.
That we also need special revelation, namely the Bible.
Potřebujeme ještě speciální zvláštní zjevení, a to je skrze Bibli.
And like every Protestant, he stressed that the primary ultimate authority for Christians is the word of God.
A stejně jako všichni protestanté, Calvin zdůrazňoval, že konečnou autoritou pro život věřícího je Bible.
Book 2 focuses on redemption.
Druhá část knihy se soustředí na otázku vykoupení.
And there he talks about the fall.
A v ní mluví o pádu.
And he very strongly emphasizes that the fall has affected not only our minds, but our wills.
A velmi silně tam zdůrazňuje, že pád neovlivnil jenom naši mysl, ale i naši vůli.
We no longer think rightly about the world.
Už nedokážeme přemýšlet o světu náležitě.
Nor do we act or live rightly in this world.
Ani v tomto světě už nedokážeme žít a jednat správně.
That sin has affected all of that.
Protože hřích nás ovlivnil úplně ve všem.
And therefore we need a savior to redeem us.
A proto potřebujeme spasitele, aby nás vykoupil.
And it is the savior that restores our minds and our wills.
A je to spasitel, který obnovuje naši mysl i naši vůli i naše chtění.
Not perfectly, but there is still some redemption or restoration of the mind and the will.
Ne dokonale, ale dochází k obnově, k vykoupení mysli, vůle, chtění.
Book 3 is on the application of redemption to the individual.
Třetí část se týká aplikace vykoupení v životě jednotlivce.
A couple of things to say here that are kind of interesting for a lot of people.
K tomu bych chtěl říct několik věcí, které budou mnohé zajímat.
One of the things that scholars have noticed about John Calvin is how frequently he talks about the Holy Spirit.
Jedna z věcí, které si učenci všimli na Calvinovi, je, že velmi často mluví o Duchu svatém.
In fact, one scholar calls Calvin the theologian of the Holy Spirit.
Jeden učenec dokonce nazval Calvina teologem Ducha svatého.
Frankly, it seems a bit strange to me that many people in the Reformed tradition have forgotten the emphasis that Calvin placed on the Holy Spirit.
Pro mě velmi zajímavé, že mnoho lidí v reformované tradici úplně zapomnělo na důraz, který Calvin kladl na osobu Ducha svatého.
But he spends an enormous amount of time talking about the importance and the role of the Holy Spirit in applying redemption to the individual.
Ale Calvin strávil nesmírné množství času popisem role díla Ducha svatého v tom, jak pomáhá rozvíjet člověku vykoupení ve svém životě.
In my judgment, he really is the theologian of the Holy Spirit.
Já si myslím, že Calvin skutečně je teologem Ducha svatého.
It is one of the constitutive or basic functions of his theology to stress the Holy Spirit.
To je jedna ze základních tvůrčích součástí jeho teologie, že zdůrazňuje osobu dílo Ducha svatého.
In this same section he also talks about the very infamous doctrine of predestination.
A v této třetí části také mluví o té své slavné tezi predestinace.
It used to be thought years ago that the very center of Calvin's theological system was the doctrine of predestination.
Před lety si lidé mysleli, že centrem Calvinovy teologie je predestinace.
But now no respectable scholar believes that that was the center of his system.
Ale nyní žádný respektovaný učenec nevěří tomu, že Calvin ve středu Calvinovy teologie bylo učení o predestinaci.
It is true he believes in predestination, but it is not the center.
Je jasné, že on tomu věřil, ale nebylo to ve středu jeho učení.
There's another thing about his doctrine of predestination that sometimes surprises people.
Jeho učení o predestinaci je další věc, která lidi někdy překvapuje.
And that is he approaches the doctrine from the perspective of a pastor.
On přistupuje k této doktríně z perspektivy pastýře.
In fact, in book 3, where he talks about predestination, he tells a little story.
No, v té třetí kapitole, kde mluví o predestinaci, píše jeden příběh.
He tells a story of how a pastor preaches the gospel to the same congregation year after year after year.
Popisuje příběh, jak pastor káže ve svém sboru to samé kázání roky a roky ho opakuje.
And the pastor notices that some of the people in the congregation believe the gospel, but others don't.
Káže evangelium neustále a během let vidí, že někteří lidé ve sboru to evangelium přijímají a jiní ne.
The pastor has preached the same gospel at the same time in the same way to the same group.
Pastor káže evangelium ve stejném čase, stejné skupině lidí, stejným způsobem.
Some have believed, some have not.
A někteří lidé tomu uvěří a jiní ne.
And Calvin asks why?
A Calvin si položil jednoduchou otázku proč?
And he says the only possible explanation is the doctrine of predestination.
A jeho odpovědí bylo, že jedinou možnou odpovědí na to je učení o predestinaci.
And that's how he begins his discussion of this doctrine.
A tímto způsobem on začíná svoji diskusi o predestinaci.
He is very sensitive to the fact that this doctrine scares many people.
Velmi zachází s tím velmi citlivě, protože si uvědomuje, že tahle doktrína mnohé lidi děsí.
But he reminds people that this is the same doctrine taught by Augustine.
Ale připomíná lidem, že toto učil i Augustín.
Aquinas.
Tomáš Akvinský.
And most of the great theologians down through the ages.
A většina velkých teologů středověku.
He will argue that it is a word from the Bible.
Tvrdí, že to je učení písma.
And that it is a doctrine from the Bible.
Takže to je doktrína, která pramení z písma.
That's at least his argument.
Alespoň to tvrdí Calvin.
Book 4, the last of the four books in the Institutes, deals with the church.
Čtvrtá část nebo kniha toho institutu.
And he stresses a couple of things that are particularly important, I think.
Nebo instituce křesťanského náboženství mluví o církvi a zdůrazňuje tam několik velmi důležitých věcí.
He makes a distinction between the visible church and the invisible church.
Rozlišuje tam mezi viditelnou církví a neviditelnou církví.
And he will say that the Catholic Church has made a mistake by confusing by saying the visible church is the invisible church.
Říká, že katolická církev udělala chybu, že toto spojila. Pro ně viditelná církev znamenala i neviditelnou a naopak.
But Calvin does not identify the two necessarily.
Ale Calvin nespojuje viditelnou a neviditelnou.
He is unwilling to identify the true believer with the Church of Rome, the true church with the Church of Rome.
Nechce stotožnit pravou neviditelnou církev jenom s katolickou církví.
He also talks about what are the marks of a church.
A mluví také o tom, jaké jsou charakteristické rysy církve.
And he says there are three necessary characteristics of a true church.
Říká, že pravá církev má tři znaky, které musí projevovat.
First and foremost is preaching of the word of God.
Za prvé je to kázání slova Božího.
Secondly, there must be the proper administration of the sacraments.
Za druhé tam musí být řádné vysluhování svátostí.
Of which there are two, the Eucharist and baptism.
A ty jsou dvě, večeře Páně a křest.
And the third characteristic that he thinks is important is discipline.
Třetí, co je pro něj důležité, je kázeň.
That is to say, if someone in the church is acting in an unbecoming way, the church has a responsibility to chastise them.
Tvrdí tedy, že pokud se v církvi někdo chová nehodným způsobem, tak je úkolem církve a povinností církve, aby takového člověka káznila.
He will say the purpose of discipline is not to push away, but to restore one back to the church.
Říká, že účelem kázně není vytlačit člověka z církve, ale naopak ho obnovit do církve, do správného stavu.
Just as a parent disciplines a child not to push the child away, but to bring the child close to the family.
Stejně tak jako rodiče kázní děti ne proto, aby je vyhnali z rodiny, ale aby je naopak navrátili zpátky.
It is ultimately an act of love, says Calvin.
V konečném důsledku Calvin říká, že kázeň je skutkem lásky.
And Calvin judged that if these are the three marks of the church, he does not believe that Rome is a true church.
Calvin říká, že pokud toto jsou tři znaky pravé církve, tak římskokatolická církev není pravou církví.
Because there is no proper preaching of the word.
Protože nekáže správně Boží slovo.
The sacraments are not properly administrated.
Svátosti nejsou vysluhovány řádně.
And discipline does not take place properly.
A nedochází tam k řádnému vykonávání kázně.
Well, that's a quick summary or overview of Calvin's most famous work, The Institutes of the Christian Religion.
Takže tolik k takovému stručnému přehledu Kalvínova zásadního díla Instituce křesťanského náboženství.
Let me say a word about, I've said something here about Calvin the theologian when we talked about the Institutes. Let me talk now a little bit about Calvin the pastor.
Mluvil jsem tedy chvíli o Kalvínovi jako teologovi a teď bych chtěl věnovat nějaký čas povídání o Kalvínovi jako pastorovi.
We can't talk about this story unless we understand how was it that a Frenchman made his way to the Swiss city of Geneva.
Je dobré vyprávět příběh, jak se Francouz dostal do Ženevy, do švýcarského města.
It's a very interesting story.
To je velmi zajímavý příběh.
Calvin had decided that God had called him to a career of writing Christian books.
Calvin se rozhodl, že ho Bůh povolal ke kariéře autora křesťanských knih.
His first publication of the Institutes was an immediate success.
Když poprvé vydal Instituce křesťanského náboženství, tak to mělo velký úspěch.
And since God had blessed his writing ministry, he thought that God had called him not to ministry in the church, but to ministry as an academic.
A protože Calvin viděl, že Bůh požehnal jeho dílo, které napsal, tak si myslel, že není povolán k tomu, aby sloužil lidem v církvi, aby sloužil jako akademik.
And so he decided to go to the city of Strasbourg, which was a free Protestant city.
A tak se rozhodl, že odjede do Štrasburku, což bylo svobodné protestantské město.
And there he planned to spend the rest of his life in solitude in his study.
A myslel si, že zbytek svého života tam stráví o samotě studiem.
Reading the Bible and writing his books.
Že bude číst Bible a psát knihy.
What a wonderful life.
Úžasný život.
As he is traveling to Strasbourg for his life of solitude, something happens.
Jak byl na cestě do Štrasburku, do tohoto života samoty, studia.
You remember yesterday we talked about the Habsburg-Valois Wars.
Tak k něčemu došlo. Možná si pamatujete, že jsme včera mluvili o Habsbursko-Valonských válkách.
Remember that when Francis I of France was not elected Holy Roman Emperor, he got very angry.
Pamatujete na to, že když František I, král Francie, nebyl zvolen císařem Svaté říše římské, takže se velice rozhněval.
And he started not one, not two, but four different wars against the Holy Roman Emperor Charles V.
Proti císaři svaté říše římské inicioval ne jednu, ne dvě, ale čtyři válečná tažení.
Charles V was a Habsburg.
Karel V byl Habsburg.
And Francis was a Valois.
A František byl z rodu Valois.
And so these wars that go from about 1520 to 1560 are called the Habsburg-Valois Wars.
Takže tyto války, které trvaly od roku 1520 zhruba do roku 1560, se nazývají Habsbursko-Valonské války.
And Calvin is going to Strasbourg when he is stopped and he can't go to Strasbourg because of the Habsburg-Valois Wars.
A Calvin už byl na cestě do Štrasburku, ale nemohl se tam dostat, protože ho zastavila právě jedna z těch Habsbursko-Valonských válek.
There's a battle going on the main road toward Strasbourg.
Na hlavní cestě do Štrasburku právě probíhala bitva.
And so he has to take a detour through the city of Geneva.
Takže se to musel pokusit nějakým způsobem objet a tak to vzal přes Ženevu.
And his plan was to stay there one single night.
A měl v plánu tam zůstat jednu jedinou noc.
And then to move on and go around the war, the battle and make his way to Strasbourg.
A potom chtěl pokračovat v cestě, obejít bojiště a pokračovat dál do Štrasburku.
He had just found a local motel.
Usadil se tam v nějakém hostinci.
And he put on his pajamas.
Oblékl se do pyžama.
When he hears,
slyšel, že někdo buší na dveře.
A knock at the door. And there is a man he had never met before by the name of William Farrell.
A tam stál muž, s kterým se Calvin ještě nikdy nesetkal, William Farrell.
William Farrell had red hair.
William Farrell měl rusé vlasy.
And fire in his eyes.
A oheň v očích.
And when he heard that the author of the Institutes was in Geneva, he felt he had to speak to him.
A když slyšel, že autor knihy Instituce křesťanského náboženství je v Ženevě, tak věděl, že s ním musí mluvit.
There Calvin is in his pajamas.
Tady tam stojí Calvin v pyžamu.
Face to face with the fiery red-headed William Farrell.
Tváří v tvář před tímto rusovlasým zapáleným Williamem Farrellem.
At first Farrell was very polite.
Nejprve byl Farrell velmi zdvořilý.
He said, "John, I think God would have you stay here in Geneva and help me bring reformation to the city of Geneva."
Říká mu, Jane, myslím, že bys měl zůstat, věřím, že Bůh chce, aby zůstal tady v Ženevě a pomohl mě ji zreformovat.
And Calvin very politely said, "Oh, I'm sorry, but God has called me to a quiet life in Strasbourg."
A Calvin mu tak laskavě odpovídá, no je mi líto, ale Bůh mě povolal k takovému tichému životu, k studia ve Štrasburku.
And Farrell's eyes got bigger and bigger and he got angrier and angrier.
Farrellovi se rozšiřovaly zorničky v očích a byl stále naštvanější.
And he began to scream at the young John Calvin.
A začal na toho mladého Jana Calvina křičet.
He said, "How can you not stay here and serve the cause of Christ when the need is so great?"
Jak si můžeš dovolit nezůstat tady a nesloužit Kristově věci, když tady si tak potřeba?
May God curse your studies.
Ať Bůh prokleje tvá studia.
That's exactly what he said.
Tohle doslova řekl.
And Calvin reports that he was so overwhelmed with guilt that he decided to stay in Geneva.
Calvin potom napsal, že byl tak přemožen vinou, že se rozhodl zůstat v Ženevě.
That's how Calvin was called to the ministry.
Tak takhle byl Calvin povolán do služby.
By the fiery red-headed William Farrell.
Tímto ohnivým rusovlasým Williamem Farrellem.
Do I see any red-headed people here?
Není tu někdo, kdo by měl?
Well, it turns out that Geneva was a very difficult place to minister.
Ale vyšlo najevo, že Ženeva je místo, kde se slouží velmi obtížně.
The city council had just voted when Calvin arrived. Had just voted to permit Protestantism in the city of Geneva.
Když Calvin přijel do Ženevy, tak to bylo těsně poté, co městská rada při hlasování schválila to, že protestantství může být ve městě.
But it was still a very difficult place.
Ale pořád to bylo ještě velmi složité, komplikované místo.
Let me mention a couple of things that made it so hard.
Chtěl bych říct několik věcí, proč to tam nebylo snadné.
First, even though the city council was open to Protestantism, most of the people were still Catholic.
Protože když městská rada byla otevřená protestantismu, tak většina lidí byli katolíci.
And so they were not very responsive to Calvin's preaching.
Takže nereagovali příliš na Calvinovo kázání.
Secondly, there were all kinds of political maneuverings.
Za druhé tam docházelo k mnoha různým politickým manévrům.
Someone said to oppose Calvin was an act of patriotism in Geneva.
Někdo říkal, že oponovat Calvinovi bylo znakem takového ženevského patriotství.
You see, he was a foreigner in their city.
Calvin byl cizinec v tom městě.
And like a lot of places, they didn't necessarily warm up to foreigners.
A podobně jako v mnoha dalších místech nejsou cizinci vždycky vřele vítáni.
And then perhaps the most difficult thing of all.
Poté možná to, co bylo vůbec nejtěžší.
He was accused of Arianism.
Calvin byl obviněn z ariánství.
In other words, someone accused the new pastor of not believing in the divinity of Jesus.
Jinými slovy, někdo obvinil tohoto mladého pastora, že nevěří v Ježíšovo božství.
At least the full divinity of Jesus.
Alespoň v plné Ježíšovo božství.
Very difficult accusation.
To je hodně silné a složité obvinění.
And the young 27-year-old pastor finds himself on the defensive immediately.
Takže tento mladý 27-letý pastor se okamžitě postavil do defenzívy.
People were scrutinizing every sentence that he preached.
Lidé zkoumali každou větu, kterou řekl v kázání.
Looking for a mistake.
hledali a čekali, až udělá chybu.
It was a very difficult place for a young John Calvin to be the pastor.
To bylo hodně nesnadné místo, kde Jan Calvin pastoroval.
But he manages to stay there for 2 years until 1538.
Ale vydržel tam 2 roky až do roku 1538.
And then even the city council turned against Calvin and William Farrell.
A potom i městská rada obrátila proti Calvinovi a Williamu Farrellovi.
And both Farrell and Calvin are banished from the city.
A Farrell i Calvin byli vykázáni z města.
He was run out of town.
Byli vyhnáni.
What a very difficult first pastorate.
To je hodně obtížné začínat takhle pastorskou kariéru.
You might think he would give up the ministry altogether.
Člověk by si řekl, že tu službu už jednou provždy může zabalit.
But in those 2 years in Geneva, he discovered something about himself.
Ale Calvin během těchto prvních 2 let v Ženevě objevil něco sám na sobě.
That God had in fact called him as a pastor.
Že Bůh ho skutečně povolal jako pastýře.
And so when he was forced to leave Geneva, he did finally go to Strasbourg to serve as a pastor.
Takže když odešel z Ženevy, nebo když ho vyhnali ze Ženevy, tak šel do Štrasburku a tam sloužil jako pastor.
Strasbourg at this time was a German city and Calvin was called to be the pastor of the French speaking congregation there.
Štrasburk v té době byl německým městem a Calvina povolali, aby tam sloužil jako pastor pro francouzsky mluvící lidi.
And there he was mentored by the senior pastor, a man named Martin Bucer.
A tam mu sloužil hlavní pastor, který Němec, který se jmenoval Bucer.
He remained in Strasbourg for 3 years from 1538 to 1541.
Ve Štrasburku zůstal 3 roky od roku 1538 do roku 1541.
These were 3 of the happiest years of Calvin's life.
Tyto 3 roky se řadí k nejšťastnějším v Calvinově životě.
There he had a satisfying ministry.
Měl tam uspokojující službu.
And he met his wife, Idalette.
A setkal se tam se svojí budoucí manželkou Idoletou.
And then in 1541 something happened to change everything one more time.
A v roce 1540 došlo k další události, která změnila úplně všechno.
The city council in Geneva wrote him a letter asking him to do them a favor.
Městská rada v Ženevě mu napsala dopis a požádala ho o laskavost.
A Catholic cardinal had written a letter to the city of Geneva.
Katolický kardinál napsal městské radě v Ženevě dopis.
His name was Cardinal Sadoleto.
Kardinál se jmenoval Sadoleto.
And Sadoleto had written the letter to the city council trying to persuade Geneva to give up Protestantism and to return fully to the Catholic Church, which it had never done in the last few years.
Sadoleto napsal tento dopis ve snaze přesvědčit městskou radu, aby se plně vzdala protestantismu a plně se navrátila ke katolicismu.
There was no one qualified in Geneva who was able to respond to Sadoleto.
A v Ženevě nebyl nikdo dost kvalifikovaný na to, aby Sadoletovi dokázal správně odpovědět.
And so they may not have liked John Calvin, but they knew he was very, very gifted as a writer.
Takže možná Calvina neměli rádi, ale věděli, že jako spisatel je velmi, velmi nadaný.
And so they asked Calvin to write a letter to refute Sadoleto.
A tak požádali Calvina, aby napsal dopis, v kterém Sadoleta odmítne.
Because the Genevan City Council did not want to return to the Catholic Church.
Protože ženevská městská rada se v skutku nechtěla vrátit zpátky pod katolickou církev.
Calvin's letter to Sadoleto became one of the great classic writings of the Reformation period.
Calvinův dopis Sadoletovi se stal tím klasickou ukázkou písemnictví v reformaci.
It was an eloquent defense of Protestantism against Catholicism.
Je to vytříbená obrana protestantismu před katolictvím.
The city council is so impressed with the letter that they invite Calvin to come back to Geneva.
Ten dopis na městskou radu natolik zapůsobil, že Calvina pozvali, aby se vrátil zpátky do Ženevy.
And of course he says no way.
A Calvin samozřejmě říká, no, v žádném případě.
And then William Farrell comes back at him again.
A pak za ním přišel znova William Farrell.
And Farrell says, "You must go back to Geneva."
A říká mu, musíš se vrátit do Ženevy.
And here is part of the letter that Calvin wrote back to Farrell.
A tady je část dopisu, kterou Calvin napsal Farrellovi.
Calvin writes the following.
Calvin tam píše.
I would rather submit to death 100 times than to return to Geneva.
Že bych 100krát zemřel, než se vrátil do Ženevy.
Forgive me if I dread the city as having something of a curse about it.
Odpusť mi, pokud vnímám město jako něco, nad čím je kletba.
Who will not excuse me if I am unwilling to plunge again into the whirlpool that is so dangerous and destructive?
Kdo by mě neomluvil, když bych nechtěl jít do místa, které je tak zničující a tak obtížné?
And Farrell then again cursed his happiness.
A Farrell znova proklel to Calvinovo štěstí, které měl ve Štrasburku.
He said, "You must go back to Geneva. That's where you belong."
A říká mu, musíš se vrátit do Ženevy, ty tam patříš.
And Calvin felt so guilty.
A Calvin se cítil tak obviňován.
That he returns again to Geneva.
Že se znova vrátil do Ženevy.
But he got one concession from the city council.
Ale dostal jeden ústupek od městské rady.
That they would permit him to organize the church there in Geneva.
Že mu dovolí zorganizovat, uspořádat církev v Ženevě podle svého.
Since he was going to be the senior pastor of the church in Geneva.
Protože měl být hlavním pastorem církve v Ženevě.
The question I want to address now is what kind of pastor was John Calvin?
Chci se zabývat tím, jaký pastor byl Calvin.
And I want to look at this from a couple of different perspectives.
Chci se na to podívat z několika hledisek.
I want to look at Calvin when he pastored in private.
Chci mluvit o Calvinovi, jaký byl, když sloužil v soukromí.
As well as his public ministry of preaching.
Stejně tak se chci zaměřit na jeho veřejnou službu kázání.
First, I want to look at Calvin in his counseling ministry.
Takže nejprve Calvin a jeho soukromá služba pastorace.
Now it's very difficult to get information about how someone counsels someone in private.
Je velmi nesnadné získat informace o tom, jak někdo slouží v soukromí.
There are only some letters that we have from Calvin that do reveal something of how he ministered to people in private.
Jediné, co se nám zachovalo, jsou některé Calvinovy dopisy, které ukazují na to, jakým způsobem on sloužil lidem.
This I think is important as gaining insight into the true heart of John Calvin.
Myslím, že jsou velmi důležité, protože nám dovolují nahlédnout skutečně do hlubin Calvinova srdce.
There is the story that he tells in one of his letters about a woman in his church who is dying.
V jednom z těch dopisů popisuje příběh o ženě v církvi, která umírala.
And in his letter he recalls how every morning at 5 a.m. he would go to her bedside to pray.
A v tom dopise vzpomíná, jak každé ráno v 5 hodin chodil k jejímu lůžku a modlil se za ní.
And then he would read her a psalm.
A poté četl žalm.
And he recalls at one point she began to express fear of dying.
A v jednu chvíli viděl, že ona se bojí zemřít.
And he responded to her by saying, "God is able to comfort you."
A on na to reagoval slovy, Bůh tě dokáže potěšit.
And then in the end of this letter he reflects upon a pastor's responsibility to his people.
A na konci toho dopisu mluví o odpovědnosti pastora za své lidi.
Listen carefully to the words of John Calvin.
Bedlivě naslouchejte tomu, co Calvin napsal.
We ought to weep with those who weep.
Měli bychom plakat s plačícími.
That is to say, if we are Christians, we ought to have compassion.
To znamená, že pokud jsme křesťané, měli bychom mít slitování.
We ought to have compassion for our neighbors.
Měli bychom mít slitování ke svým bližním.
We should willingly take part in their tears.
Měli bychom ochotně plakat společně s nimi.
And thus comfort them.
A tím je potěšovat.
This really does run against the typical portrait of Calvin.
Tohle jde proti tomu typickému portrétu Calvina.
Calvin is often portrayed as a disembodied intellect.
Calvin je často portrétován jako intelekt bez těla.
But this letter tells you that he had a big heart for people.
Ale tenhle dopis nám říká, že on měl velké srdce pro lidi.
And he believes it is his responsibility as a pastor to weep with the sick.
A on věřil, že jeho odpovědností jako pastora je plakat s těmi, kteří byli nemocní.
There is another letter that he writes to some to a friend who has been captured by the Catholics and is facing death.
Zachoval se nám další dopis, který napsal svému známému, kterého chytili katolíci a on čelil smrti.
And this letter too, it reveals something of Calvin's heart for ministry to someone facing a very serious situation.
A i tento dopis odhaluje, jakým způsobem Calvin sloužil lidem ve velmi závažné situaci.
He writes as follows.
Napsal toto.
My dear and beloved brother.
Můj drahý milovaný bratře.
I am distressed on account of your danger.
Jsem velmi znepokojen nebezpečím, které ses odstl.
I tremble, but at the same time I exhort you to persevere.
Chvěj se, ale zároveň tě napomínám nebo vybízím, abys vytrval.
Please know that this letter is a living image of my heart.
Věz, že tento dopis je živým obrazem mého srdce.
And displays all its inward affections.
A vyjadřuje všechny mé vnitřní city, pocity.
And it should speak to you no less clearly than if I were present with you.
A neměl bych k tobě mluvit o nic méně jasně, jak kdybych byl u tebe osobně přítomen.
And if the worst should happen.
A kdyby k tomu došlo,
it would be my wish to be united with you in death rather than to survive you.
Tak bych chtěl být raději s tebou sjednocen ve smrti, než abych tě přežil.
He clearly is identifying with the dilemma of this person who is facing death.
Jednoznačně se dokázal identifikovat, stotožnit s tím, co prožíval tento člověk odsouzený na smrt.
And he expresses his heart and identification with his friend.
A vyjadřuje tady nebo vylévá svoje srdce a stotožňuje se se svým přítelem.
There is another letter where he ministers to a man who has just lost his wife.
V dalším dopise píše příteli, kterému zemřela manželka.
The man's wife had just died of the plague in 1553.
Manželka zemřela na mor v roce 1553.
And this is what he writes to this man.
A Calvin tomuto muži píše.
How deep a wound the death of your wife must have inflicted on your heart.
Jak hluboce musela smrt tvé ženy zasáhnout tvé srdce.
I judge this from my own feelings.
Dokážu to rozpoznat podle svých vlastních, nebo usuzuji to podle svých vlastních pocitů.
Because I remember how difficult it was for me 7 years ago to get over a similar sorrow.
Protože vzpomínám na to, jak jsem před 7 lety procházel podobným zármutkem.
One of the things that I've noticed about Calvin in his letters is how he identifies personally with the trial or difficulty of the person.
No, z věcí, kterých si můžeme všimnout na Calvinových dopisech, je to, jakým způsobem se stotožňuje s lidmi, kteří prochází těžkou situací.
Calvin has a kind of pastoral pattern that you see repeated over and over in these letters.
V těch dopisech se znovu a znovu objevuje takový vzor pastorační práce.
The first thing he does, and you've already seen it, is he identifies with the sorrow.
To první, co dělá, to už jsme viděli, že se stotožní s tím zármutkem.
But he never stays with the sorrow.
Ale nikdy u něj nezůstává.
He always then moves them to the second thing and tells them to contemplate the goodness of God.
Vždycky poté ty lidi vede, aby hleděli na Boží dobrotivost.
That's why I read the psalm this morning.
Proto jsem i dnes ráno četl ten žalm.
Because Calvin believed that one needed to be reminded, particularly in difficult times, of the goodness of God.
Protože Calvin věřil, že člověk obzvláště v těžké situaci potřebuje být upomínán, jak je Bůh dobrý.
That is where our hope lies, is in a good God.
V tom spočívá naše naděje, že Bůh je dobrý.
So Calvin was, it turns out, a very, very good pastor.
Takže vidět, že z Calvina se stal velmi dobrý pastor.
In private.
Když sloužil v soukromí.
There is one other surprising aspect of his pastoral ministry.
Na Calvinově pastorační službě je ještě další velmi překvapující aspekt.
There's the famous story of Michael Servetus.
Aha, to je známý příběh o Michaelovi Servetovi.
Do you know the story?
Znáte ten příběh?
Michael Servetus was one of the great heretics of the 16th century.
Michal Servetus byl jedním z velkých heretiků 16. století.
He was known as an anti-trinitarian.
Znali ho jako toho, který postupuje proti Trojici.
He wrote not one but two books in which he denied the orthodox doctrine of the Trinity.
Nenapsal jenom jednu knihu, v kterých by popíral učení o Trojici, ale zrovna dvě.
He was considered one of the most notorious heretics in all of Europe.
Považovali ho za jednoho z nejvíce notorických heretiků v celé Evropě.
Both Catholics and Protestants were looking for Servetus to bring him to justice.
Serveta chtěli přivést ke spravedlnosti nebo potrestat jak protestanté, tak katolíci.
You have to remember this was a different age.
Musíme si pamatovat, že to byla jiná doba tehdy.
Whether you were Catholic or Protestant, heresy was a capital offense.
Ať jste byli katolíci nebo protestanté, tak být heretikem, to člověk riskoval krk.
We've already seen that with Luther, because when he was declared a heretic, then there was a price put on his head.
My jsme viděli v případě Lutera, protože když byl prohlášen za heretika, tak na jeho hlavu byla vypsána odměna.
I'm not advocating that, I'm just saying that's the way it was in the 16th century.
Já to neobhajuji, jenom říkám, že tak tomu prostě v 16. století bylo.
And again, it's not just a Protestant view, it is also a Catholic view.
A neviděli to tak jenom protestanté, ale i katolíci.
And so it turns out that Servetus was on everybody's wanted list, Catholics and Protestants.
Takže Serveta chtěli dostat všichni, katolíci i protestanté.
At one point, Servetus is captured in France by the Catholics.
A v jednu chvíli Serveta zajali katolíci ve Francii.
And he is put on trial by the Catholics.
A soudili ho.
And he is found guilty and sentenced to death.
Usoudili, že je vinen a odsoudili ho k smrti.
And the day before the execution is to take place, Servetus escapes.
A den předtím, než měl být popraven, tak se Servetovi podařilo utéci.
He escaped from the Catholics and he flees to Geneva.
Utekl katolíkům a přišel do Ženevy.
I know he must have been crazy because that's the last place he should have gone.
Myslím, že se musel zbláznit, protože to bylo poslední místo, kam měl jít.
And he is recognized once he comes into Geneva as immediately put in jail.
Když přišel do Ženevy, tak ho poznali a okamžitě ho zavřeli do vězení.
What people don't know is that once he was put on trial, Calvin was not the judge, jury and executioner.
Lidé to nevědí, že když byl Servetus souzen, tak Calvin nebyl tím porotcem, soudcem a vykonavatelem rozsudku.
Because the issue was theology, Calvin served as an expert witness at the trial.
Ale protože šlo o teologický problém, tak Calvin byl u soudu jako expert svědek, soudní znalec, řekli bychom.
And so Calvin, who had read his books, had come to testify that based on his books, he was teaching anti-trinitarianism.
Calvin dosvědčil u soudu na základě těch knih, že jeho učení jde proti učení o Trojici.
And the truth is, Servetus admitted he did not believe in the Trinity.
Servetus uznal, že v Trojici nevěří.
So it was an open and shut case.
Takže to byl takový zcela jasný příklad.
And so he is sentenced to death.
Byl odsouzen k smrti.
Not by Calvin, but by the judge in Geneva.
Ne Calvinem, ale soudcem v Ženevě.
Sometimes books will say that Calvin was the one who sentenced him to death. It's simply not true. He was not a judge, he was a pastor.
Některé knihy uvádí, že to byl Calvin, kdo ho odsoudil k smrti, ale to není pravda, protože Calvin nebyl soudce, ale pastor.
But here is where Calvin exercises his pastoral gifts.
Ale je to opět situace, v které Calvin uplatnil své pastýřské obdarování.
Day after day after day, Calvin went down to the jail cell and he shared the gospel with Servetus.
Calvin den za dnem chodil do vězenské cely a říkal Servetovi evangelium.
Not only that, but when Servetus was sentenced to death, Calvin went to the judge and asked the judge to show mercy on Servetus.
Nejen to, když byl Servet odsouzen k smrti, tak Calvin šel za soudcem a žádal ho o milost pro Serveta.
He asked the judge to for a less severe a death penalty.
Žádal ho o mírnější rozsudek smrti.
A more humane death.
Nějakou ličtější, humánnější formu smrti.
The judge rejected Calvin's request.
Ale soudce odmítl tuto Calvinovu prosbu.
And so Servetus was burned to death, burned at the stake in 1553.
Takže Servéta upálili na hranici roku 1553.
While it is a sad story that someone died, I think it's fair to understand as well that Calvin still tried to exercise his pastoral gifts even to one of the most notorious heretics in the 16th century.
A když to je určitě smutný příběh, že někdo zemře, tak přesto na to můžeme vidět Calvinovo pastýřské srdce, jak se snažil sloužit i jednomu z těch nejznámějších heretiků.
I think we'll stop there because we're running out of time.
Tady si dáme přestávku.